dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. Skupština Srbije nastavlja zasedanje na dnevnom redu zakon o ministarstvima, poznat sastav vlade. U Beogradu juče desničarski skup protiv migranata. Levičari se okupili na kontramitingu solidarnosti sa migrantima. Jermenija i Azerbejdžan se uzajamno optužuju za kršenje trećeg primirja u Nagorno-Karabahu koje je jutro stupilo na snagu. Opozicija u Belorusiji nakon masovnih protesta pozvala na generalni štrajk. U Srbiji danas pretežno sunčano i toplije, temperatura do 22 stepena. U ovoj emisiji čućete šta o predloženim personalnim rešenjima kaže ekonomski novinar Miša Brkić.
Mislim da su malo pomešani lončići. Predsednik je kao predlagač više igrao na kartu zanimljivosti sastava vlade.
A kako na skup ekstremnih desničara protiv migranata gleda grupa levičarskih organizacija koja se okupila na kontramitingu u znak solidarnosti sa izbjeglicama i migrantima? Milana Repajić, članica partije Radikalne levice.
Država je odgovorna za ovaj skup, prvo zato što pušta desničarske organizacije da divljaju, drugo zato što nije u stanju da reši probleme migrantske krize.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za ponedeljak 26. oktobar.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Skupština Srbije danas nastavlja zasedanje raspravom o predlogu zakona o ministarstvima. Predsednik Skupštine Srbije, lider socijalista Ivica Dačić, izjavio je da se sve što se sada čini u formiranju vlade radi u cilju strateškog dogovaranja za 2022. godinu, odnosno ujedinjenog nastupa socijalista i naprednjaka na gradskim, parlamentarnim i predsedničkim izborima. Nisam se sklonio u Skupštinu, već da radim posao koji smo Aleksandar Vučić i ja smatrali da bi bilo najbolje, rekao je Dačić za televiziju Prva. A lider Srpskog patriotskog Saveza Spas Aleksandar Šapić izjavio je sinoć da bi bilo, kako je rekao, nepristojno i politički nerealno da je politička opcija koju predvodi odbila da učestvuje u novoj vladi Srbije. On je ocenio i da se formira koncentraciona vlada zbog vanredne situacije u kojoj se Srbija nalazi, odnosno zbog pandemije koronavirusa. Članu Šapićeve stranke Ratku Dmitroviću pripašće resor demografije i brige o porodici u vladi Srbije. Nova imena, veći broj žena i rotacije pojedinih ministara. Tako bi se mogao opisati novi sastav vlade Srbije koji je predložila mandatarka Ana Brnabić. O novo starim kadrovskim rešenjima poslušajte u prilogu Ljudmile Cvetković.
Od ukupnog broja članova vlade, čak 11 su žene, dakle blizu 50%. Od ministara imamo 11 ili 12 novih ministara, vidjet ćemo, dakle otprilike takođe 50%. Vlada će svakako imati novu energiju, više nego spremna da se suoči sa svim izazovima koji nam dolaze 2021. godine.
Poručila je mandatarka Ana Brnabić posle sednice predsjedništva Srpske napredne stranke. Aleksandar Vulin i Nebojša Stefanović će zameniti resore, pa Vulin postaje prvi čovek policije, Stefanović odbrane. Zorana Mihajlović prelazi u Ministarstvo rudarstva i energetike. U svojim resorima ostaju Siniša Mali, Zlatibor Lončar, Branislav Nedimović, Vanja Udovičić i Jadranka Joksimović. U vladi ostaje i Milan Krkobabić. U vladu ulaze Maja Gojković kao ministarka kulture i informisanja, Tomislav Momirović će biti ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Darija Kisić-Tepavčević bit će ministarka za rad, zapošljavanje i socijalna pitanja, a Ratko Dmitrović ministar za brigu o porodici i demografiji. U vladu ulazi Gordana Čomić, nekadašnja funkcionarka opozicione demokratske stranke, kao ministarka za ljudska prava i društveni dijalog. Ministarka privrede bit će Anđelka Atanacković, ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović, na čelu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija bit će Tatjana Matić. Ministarstvo pravde vodit će Maja Popović, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave Marija Obradović. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja pripalo je Socijalističkoj partiji Srbije i ime ministra koji će voditi ovaj resor bit će naknadno saopšteno. Dušan Spasojević sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu ukazuje da je među budućim ministrima niz mlađih imena iz SNS-a, poput Irene Vujović ili Marije Obradović, da ima više žena, ali da je sve u skladu sa onim što je najavljivano.
Uključujući neka potpuno nelogične odluke, recimo ministarstvu koje je dodeljeno Dari Kisić-Tepavčević, ali to smo već navikli da vidimo te čudne rotacije unutar Srpske napredne stranke. Tako da je to manje više o čemu se pričalo, i gospodin Momirović i gospođa Čomić, sve je to nešto što je donekle izašlo u javnost, tako da nema nekih baš velikih iznenađenja.
Politički analitičar Dragomir Anđelković kaže da imena nisu u prvom planu.
Ovo je vlada koju formira SRS, u kome opet Vučić ima dominantnu ulogu i usmerava procese, tako da neće tu biti većeg diskontinuiteta u odnosu na prethodnu vladu kad se radi o politici, čak i kada dolaze novi ljudi. Pre se ovde traže ljudi koji mogu da sprovode politiku bolje koju formira stranački vrh.
Predsednik Srbije i lider naprednjaka Aleksandar Vučić rekao je, odgovarajući na pitanja novinara o rokadi na čelu Ministarstva unutrašnjih poslova i odbrane, da je to bio njegov predlog. Dodao je da je njegov predlog bio i prelazak Zorane Mihajlović u Ministarstvo energetike i rudarstva.
I ako bilo ko misli da je kazna odlazak u Ministarstvo odbrane, moram da vam kažem da je to na neki način moje ministarstvo, i ako neko hoće da kaže da je kazna, neka razmisli o tom.
Pa mislim da tu rokadu treba razumjeti u kontekstu sve češćih spekulacija o sukobu između Vučića i Stefanovića. Jasno je da je ministarstvo vojske manje zanimljivo i manje važno, i u tom smislu je Vulin prebačen na onu poziciju na kojoj se ceni odanost. Dobro vest je da više nećemo gledati Vulina u onim lažnim vojnim uniformama.
Navodi politikolog Dušan Spasojević. Za njega je politički gledano zanimljiviji od personalnih rešenja to kako je prošao SPS.
I oni na neki način dele sudbinu srpske opozicije, to je da će dobiti onoliko koliko im naprednjaci dozvole. Takođe, njihovi izborni rezultati su sve slabiji. To je donekle, imajući u vidu da su dobili predsednika Skupštine, donekle realan odnos snaga, naročito sa pojavom Šapića koji je još kooperativniji od njih.
Što se tiče resora iz oblasti ekonomije, ekonomski novinar Miša Brkić ocenjuje da je Vučić tim kadrovskim rešenjima poslao poruku u kom će pravcu zemlja ići u naredne dve godine.
Kad na mesto ministra privrede postavljate nekog koje u suštini državni činovnik, dakle personifikuje državnu imovinu, onda vi šaljete poruku da će Srbija nastaviti putem državotvorne politike u privredi. Zanimljivo je da je čovjek koji ulazi u vladu kao ministar građevinarstva privatni preduzetnik. Bilo bi logičnije da je on ministar privrede. Mislim da su malo pomešani lončići, predsednik je kao predlagač više igrao na kartu zanimljivosti sastava vlade nego što je u pitanju funkcionalnost.
Dodaje da ne zna šta u Ministarstvu za rad traži neko ko je epidemiolog. Vučić je izjavio da je stranka zahtevala od mandatarke da se zemlja energičnije nego ikada suprotstavi organizovanom kriminalu i korupciji. Takođe, naveo da je insistirano na tome da ekonomija mora da napreduje ogromnom brzinom.
Mislim da sve što smo imali u prethodnoj vladi imaćemo i u ovoj vladi, samo će se u određenim periodima menjati težišta. Sada mislim da će svakako prioritet vlade u narednim mesecima biti sprečavanje da COVID dovede do prevelike ekonomske krize.
Ocenjuje politički analitičar Dragomir Anđelković. Upitan šta se može očekivati od nove vlade, politikolog Dušan Spasojević kaže da građani mogu očekivati kontinuitet i dominaciju predsjednika Republike u odnosu na vladu.
Slične politike, slična lica i bez nekih posebnih trzavica. Narednih godinu i po.
Mandatarka za sastav nove vlade Ana Brnabić bi svoj kabinet i ekspoze u parlamentu trebalo da predstavi u sredu 28. oktobra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Uz jake policijske snage u parku kod Ekonomskog fakulteta u Beogradu, juče popodne su održana dva okupljanja. Grupa ekstremnih desničara okupila se na protestu protiv migranata i izbeglica, dok je grupa levorijentisanih aktivista došla da izrazi solidarnost sa ljudima koji su napustili svoje domove i pobegli sa područja Bliskog istoka i Azije. Na okupljanju je bio prisutan veliki broj policajaca u uniformi i civilu, a policijski kordon razdvajao je dve grupe. Policija je obezbeđivala sve prilaze parku kao i okolne ulice, iako se u parku kod Ekonomskog fakulteta u Beogradu inače okupljaju migranti i izbeglice. Za vreme trajanja skupova levičara i desničara njih u parku nije bilo. A šta je bio povod za skup? Grupa od 15 inicijativa i nevladinih organizacija najavila je ranije da će 25. oktobra u parku deliti čaj solidarnosti u znak podrške migrantima. dokumentima, što je bila reakcija na poziv neregistrovane desničarske grupe Narodna patrola da se u nedelju 25. oktobra park očisti, kako su rekli. Na društvenim mrežama je poziv Narodne patrole na akciju čišćenja pratila fotografija parka na kojoj se nalaze migranti. Desničari su nosili zastavu sa simbolom mrtvačke glave i porukom "S verom u Boga, sloboda ili smrt" i baner sa natpisom "Teroristi nisu dobrodošli". Također čulo se skandiranje "Srbija Srbima", kao i skandiranje imena osuđenih pred Haškim tribunalom na doživotne kazne zatvora zbog genocida u Srebrenici i ratnih zločina tokom rata u Bosni i Hercegovini, Ratka Mladića i Radovana Karadžića, a sa razglasa su puštene pesme o Kosovu. Sa druge strane, levičarski aktivisti skandirali su "Otvorite granice" i "Ustaše četnici, zajedno ste bežali". Među desničarima su bili bivši narodni poslanik i nekadašnji član pokreta Dveri Srđan Nogo i Damjan Knežević, koji se na društvenim mrežama predstavlja kao vođa neregistrovane inicijative "Nema predaje Kosova i Metohije" i organizator takozvanih narodnih patrola koje su u nekoliko navrata presretale migrante i pretili im.
Mi ćemo stvari uzeti u svoje ruke i krenuti da čistimo naša dvorišta. Tako je!
U govoru pred svojim pristalicama Knežević je rekao i da je oformljena grupa na društvenim mrežama koja ima za cilj da se na njoj, kako je rekao, prijavljuju devijantni migranti, te da ljudi, kako je rekao, imaju pravo na građanska hapšenja. Milana Repajić iz Partije radikalne levice rekla je za Radio Slobodna Evropa da je država obezbeđivala rasistički skup narodnih patrola i da taj skup nije smeo da se desi.
Država je odgovorna za ovaj skup, prvo zato što pušta desničarske organizacije da divljaju, drugo zato što nije u stanju da reši probleme migrantske krize i humanitarne probleme i ove bezbednosne probleme. I ove organizacije su iskoristile tu činjenicu da na migrante svale sve moguće probleme ovog društva i da širi mržnju.
Nakon što je Narodna patrola najavila da će u nedelju očistiti park kod Ekonomskog fakulteta, Ministarstvo unutrašnjih poslova tim povodom nije izdavalo zvanično saopštenje da li je i kako skup prijavljen i da li će ga policija zabraniti. Iz Kancelarije zaštitnika građana je za Radio Slobodna Evropa rečeno da će sa posebnom pažnjom pratiti najavljeni skup i da će reagovati u okviru svojih nadležnosti ukoliko dođe do kršenja ljudskih prava. Ranije je nevladina koalicija za zaštitu dece, izbjeglice i migranata od zlostavljanja i zanemarivanja pozvala MUP da ne dozvoli održavanje desničarskog okupljanja, apelujući na policiju da podnesu krivične prijave protiv organizatora zbog raspirivanja rasne mržnje. Prema podacima Komesarijata za izbjeglice i migrante, u kampovima i prihvatnim centrima u Srbiji trenutno boravi oko 6.000 izbjeglica i migranata, a procene su da se oko njih 1.200 nalazi van kampova.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prema zvaničnim podacima, juče su u Srbiji preminule 3 osobe od posljedica zaraze koronavirusom, pa je ukupan broj žrtava povećan na 792, objavilo je Ministarstvo zdravlja. Od posljednjeg preseka stanja u Srbiji na koronavirus je testirano 4739 osoba, a registrovano je 614 novih slučajeva zaraze. Na respiratorima je 26 pacijenata, a ukupno je 694 pacijenta hospitalizovano. Novi podaci biće saopšteni danas u 15 časova. Član vladinog kriznog štaba za suzbijanje epidemije koronavirusa, epidemiolog Branislav Tiodorović, ocenio je za list Blitz da o uvođenju najoštrijih mjera treba razmišljati ukoliko broj novoinficiranih na dnevnom nivou dođe do 1500. Broj zaraženih raste i u regionu. Od danas do 1. novembra u BiH entitetu Republika Srpska bit će obustavljena nastava u školama. U Bosni i Hercegovini je juče registrovano 1132 nova slučaja zaraze koronavirusom. Severna Makedonija zabeležila je juče rekordan broj smrtnih slučajeva, 22, a zbog velikog porasta infekcije mere se zaoštravaju u Sloveniji, gde je najavljeno da će od utorka stupiti na snagu zabrana kretanja izvan opština prebivališta. Premijer Bugarske Bojko Borisov pozitivan je na koronavirus.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Podsećamo na najvažnije vesti. Skupština Srbije nastavlja zasedanje na dnevnom redu zakon o ministarstvima, poznat sastav vlade. U Beogradu juče desničarski skup protiv migranata. Levičari se okupili na kontramitingu solidarnosti sa migrantima. Jermenija i Azerbejdžan se uzajamno optužuju za kršenje trećeg primirja u Nagorno-Karabahu, koje je jutros bilo stupilo na snagu. Opozicija u Belorusiji nakon masovnih protesta pozvala na generalni štrajk. U Srbiji danas pretežno sunčano i toplije, temperatura do 22 stepena. U nastavku ćete čuti da li rukovodstva Srbije i Hrvatske gledaju na Republiku Srpsku i Zapadnu Hercegovinu kao na deo Srbije, odnosno Hrvatske. Profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci Miloš Šolaja i dekan Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Sead Turčalo.
Pa ja zaista ne vidim da se, bar evo u Republici Srpskoj gdje ja živim, da se Srbija ponaša prema Republici Srpskoj kao dijelu svoje teritorije.
Proklamavano imamo podršku teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine, s druge strane i poruke i ponašanja govori suprotno.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Mere izolacije će velikim delom biti ukinute u Melbourneu, bivšem epicentru epidemije koronavirusa u Australiji, pošto je grad zabeležio prvi dan bez novog slučaja zaraze u više od 4 meseca. A na drugom kraju planete, u Evropi, pooštravanje mera, budući da je prema podacima Svetske zdravstvene organizacije polovina od ukupnog broja registrovanih slučajeva zaraze u prethodnim danima zabeležena na evropskom kontinentu. U Francuskoj je juče od koronavirusa zaraženo tačno 52.010 ljudi u danu, što je novi rekord inficiranih na dnevnom nivou, saopštile su tamošnje vlasti. Premijer Češke Andrej Babiš je u svom nedeljnom obraćanju preklinjao Čehije da mere poštuju jer su statistike, kako je rekao, katastrofalne, a od daljeg zatvaranja i pooštravanja mera zemlju može da spasi samo čudo, istakao je Babiš. Više od 100.000 Belorusa izašlo je juče na nove demonstracije protiv dugogodišnjeg autoritarnog predsjednika Aleksandra Lukašenka, neposredno uoči isteka roka koji mu je opozicija dala da podnese ostavku. Demonstranti su se sukobili sa policijom u Minsku, a bezbednosne službe su bacile najmanje 10 šok bombi da rastaraju okupljene, prenosi Reuters, navode ruskih agencija. Liderka opozicije Svetlana Tihanovska pozvala je građane da danas stupe u štrajk. Uprkos nastojanju vlasti da ugoše demonstracije hapšenjima i represijom na demonstranti i aktivistima, masovni protesti ne jenjavaju ni posle 2,5 meseca. Jermenija i Azerbejdžan uzajemno se optužuju da su prekršili tek dogovoreno treće primirje koje je trebalo danas da stupi na snagu i zaustavi sukobe oko kontrole nad spornom enklavom na Gorno Karabah. O primirju su se dve zemlje dogovorile u Vašingtonu i trebalo je da počne od 8 sati po lokalnom vremenu, odnosno u 6 po srednjeevropskom vremenu. Azerbejdžan i Jermenija međusobno se optužuju za kršenja i ranijih prekida vatre u Nagorno Karabahu, gde su sukobi počeli 27. septembra.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Povlačenjem francuskog ambasadora iz Ankare posle komentara turskog predsjednika o mentalnom zdravlju Emanuela Makrona, dalje su eskalirale napetosti između dve zemlje koje su u sporu oko rata u Libiji, regiona Nagorno Karabaha i turskog istraživanja u istočnom Sredozemlju, pišu svetski mediji. Pariz je povukao ambasadora u Ankari, osuđujući komentare turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana o mentalnom zdravlju Makrona i njegove pozive na bojkot francuskih proizvoda kao neprihvatljive i vrlo uvredljive, javio je CNN. Erdogan je u subotu izjavio da je njegovom francuskom kolegi potrebna provjera, kako je rekao, mentalnog zdravlja zbog odnosa prema muslimanima u Francuskoj. Izjava je uslijedila posle Macronovog obećanja da će njegova vlada pojačati borbu protiv radikalnog islamizma. Posle ubistva nastavnika koji je koristio kontroverzne karikature proroka Mohameda na predavanjima o slobodi izražavanja, Macron je rekao da su preduzete desetine mera protiv organizacija i pojedinaca koji podupiru radikalni islamistički projekat. Diplomatska prepirka je posljednje pitanje koje zaoštrava odnose Francuske i Turske, koji su saveznici u NATO-u, ali se ne slažu oko niza geopolitičkih pitanja, uključujući građanske sporove u Siriji i Libiji, kao i sukob Jermenije i Azerbejdžana zbog regiona Nagorno-Karabah, ukazuje BBC. BBC dodaje da je Macron u najvećoj muslimanskoj zajednici Zapadne Evrope naišao na optužbe pojedinaca za pokušaj represije nad njihovom religijom i kažu da njegova kampanja rizikuje legitimisanje islamofobije. Oba predsjednika imaju svoje unutrašnje političke razloge za nastavak spora, ukazuje Guardian. Macron mora pokazati da je podjednako protivnik islamskom radikalizmu kao njegovi politički protivnici na desnici, dok je Erdogan također pod domaćim pritiskom i sve više pokušava da se predstavi kao vođa sunitskog pokreta u islamskom svijetu. AFP dodaje da se ljutnja na Macrona prelila na ulice u nekoliko zemalja sa većinskim muslimanskim stanovništvom, od pojasa Gaze do Libije. Istovremeno, pakistanski premijer Imran Khan optužio je Macrona za napad na islam. Također, dodaje AFP, nakon što je Macron kritikovao islamiste i obećao da se neće odreći karikatura sa likom proroka Muhameda, pozivi na bojkot francuske robe rastu širom arapskog svijeta, uključujući Jordan, Katar i Kuvajt.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa vođena je polemika o tome kakav je odnos Srbije i Hrvatske prema Bosni i Hercegovini. Sagovornici su bili Miloš Šolaja, profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci, i Sead Turčalo, profesor i dekan Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. U ovoj emisiji objavljujemo deo razgovora. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Turčalo, Edin Šarčević, profesor Pravnog fakulteta u Leipzigu, nazvao je ovu novu praksu hrvatskog i srpskog rukovodstva pokušajem revitalizacije predratne zamisli o dogovoru naroda, čiji je cilj bio podjela Bosne i Hercegovine u tri teritorijalne cjeline. Mislite li vi da Beograd i Zagreb ponovo teže dogovoru naroda?
Ja sam tu već u nekim od prethodnih pitanja, baš govoreći o jednom insistiranju na dogovoru predstavnika etničkih grupa, političkih predstavnika koji nužno ne moraju zauzimati neku ulogu u institucijama, idemo u pravcu koji treba da opravda stav da Bosna i Hercegovina može funkcionirati samo ukoliko imamo zaokružene etno-teritorijalne cjeline unutar Bosne i Hercegovine. To je suštinski ono što je profesor Šarčević govorio u smislu dogovora naroda, s tim što se upravo u ovom slučaju sa afirmacijom ovakvih djelovanja ide da taj dogovor naroda ima svoju teritorijalnu refleksiju. Definitivno ta priča o tom dogovoru naroda ne odgovara samoj prirodi Bosne i Hercegovine.
Gospodine Šolaja, mislite li vi da se ponovo afirmiše teza o dogovoru naroda?
Na tom dogovoru počiva današnja Bosna i Hercegovina. On je postignut u Dejton određenim institucionalnim aranžmanima koji su rezultirali današnjim političkim sistemom koji podrazumijeva, i na kraju krajeva to se krije u toj frazi, da sve Bosne i Hercegovine postoji na dogovoru dva entiteta i tri naroda.
Gospodine Turčalo, mislite li vi ovo što kaže gospodin Šolaja da Dejtonski sporazum počiva na dogovoru naroda?
Ne mislim ja da je to bio dogovor naroda, jer onda u suštini imali bi problem sa pitanjem prirode rata i na kraju krajeva izostavili činjenicu da smjestimo susjedne države Srbiju i Hrvatsku na pozicije koje su oni imali u ovom ratu. Imamo na kraju krajeva i presude međunarodnih sudova da se radilo sukobu u kojem su bile uključene i te države, tako da ne možemo reći da je taj dogovor desio kao dogovor naroda, pa onda iz tog izvlačiti zaključak da sve ono što se i poslije dešava da je to čisto dogovor naroda i svoditi državu koja je međunarodno priznata daleko prije Dejtonskog mirovnog sporazuma na zbir tri etničke grupe.
Gospodine Šolaja?
Mislim da iz osnovne definicije ko čini konstituente, dakle konstitutivni stvaraoci Bosne i Hercegovine su tri kolektiviteta, tri naroda koji su posredovane svojim političkim institucijama, izrazili svoju političku volju, na kraju krajeva Dejtonski sporazum su potpisali predstavnici naroda i Vašingtonski sporazum iz marta 1994. isto tako prihvata da su narodi ti koji čine Bosnu i Hercegovinu, to izlazi iz same definicije, a to što su i susjedne države u pitanju ne mijenja definiciju, jer dijelovi naroda koji čine susjedne države žive u Bosni i Hercegovini, to su Srbi i Hrvati.
Dobro, nema saglasnosti, vidimo, oko ovog pitanja. Evo, ja bi sad nastavio samo još ukratko. Gospodine Turčalo, da li Zagreb i Beograd, naravno ne javno, u izvesnom smislu gledaju na Zapadnu Hercegovinu i na Republiku Srpsku kao na dio Hrvatske i Srbije?
Istovremeno je teško i jednostavno pitanje. Mi imamo proklamovane stavove koji se javno saopćavaju da države poštuju suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, a s druge strane jednu vrstu, možemo reći, od lidera tih država implicitne, a od nekih njihovih glasnogovornika eksplicitne podrške narativima koji vrlo često se koriste u smislu različitih težnji za separatističkim djelovanjem ili čak iredentističkim u smislu pripajanja drugoj državi. I u takvim slučajevima obično nemamo potpuno jasan stav s jedne strane Srbije, a s druge strane Hrvatske kada se radi o ovom pitanju. Proklamovano imamo podršku teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine, s druge strane i poruke i ponašanja govori suprotno.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Šolaja?
Pa ja zaista ne vidim da se, bar evo u Republici Srpskoj gdje ja živim, da se Srbija ponaša prema Republici Srpskoj kao dijelu svoje teritorije. Činjenica je da postoje dobre veze, ali tako isto tako postoji istorijska i pozadina svega toga. Znači od 92. do 95. Srbija i Republika Srpska su činili jedinstven i politički, a u svakom slučaju ekonomski prostor, i da su bile zajedno pod sankcijama Međunarodne zajednice Ujedinjenih nacija, i to je u velikoj mjeri oblikovao njihov dalji put. Pa čak kad govorimo o Daytonu, Srbija i Republika Srpska su imale zajedničku delegaciju, Republika Srpska nije bila u delegaciji Bosne i Hercegovine, ali to ipak ne opredjeljuje Srbiju da to nešto svojata.
I na kraju, evo i posljednje pitanje, gospodine Turčalo, da li su u pravu oni koji kažu da posljednji potezi Zagreba i Beograda na neki način oživljavaju duh Karađorđeva?
Te neke istorijske reminiscencije su upravo podsjećanja na taj famozni dogovor iz Karađorđeva, odnosno plan o podjeli Bosne i Hercegovine, i to je od značajnog dijela javnosti u Bosni i Hercegovini shvaćeno kao poruka.
Gospodine Šolaja, vaše mišljenje?
Pa ja mislim da je period 90. pa i duha 90. davno prevaziđen. Možda duh Karađorđeva spominju više oni koji vole da se sjećaju tog duha i nečega. Šta je to značilo? Na kraju krajeva istorija još nije dala nikakav odgovor na to pitanje Karađorđeva.
Sagovornici ovo nedeljnog mosta Omera Karabega bili su Miloš Šolaja, profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci, i Sead Turčalo, profesor i dekan Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Ceo razgovor potražite na našoj web stranici.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Podsećamo na najvažnije vesti. Skupština Srbije nastavlja zasjedanje. Na dnevnom redu zakon o ministarstvima. Poznat sastav vlade. U Beogradu juče desničarski skup protiv migranata. Levičari se okupili na kontramitingu solidarnosti sa migrantima. Jermenija i Azerbejdžan se uzajamno optužuju za kršenje trećeg primirja u Nagorno-Karabahu, koje je tek jutro stupilo na snagu. Opozicija u Belorusiji nakon masovnih protesta pozvala na generalni štrajk. U Srbiji danas pretežno sunčano i toplije, temperatura do 22 stepena. Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za ponedeljak 26. oktobar. Najnovije vesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Iz Beograda vas pozdravljaju Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Prijatan dan!